Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz birodarlar, bugungi mavzuyimiz o'smirlarning Xudoga do'st yoki dushmanligi haqida o'ylab ko'rishga undashdir. Hozirgi jamiyatning asosiy muammolarini ko'rish uchun bugungi gazetalardan birontasini oling. Azizlar, keling, ushbu gazetalardan birontasini ko'ramiz. Ushbu muammolarning barchasi to'g'ridan-to'g'ri gunohning oqibatidir. Zamonaviy faylasuflar va aql-idrokli odamlar jamiyatda bo'layotgan voqealar haqida o'z fikrlariga egadirlar. Shulardan ba'zilari yashash sharoiti bunga sababchi deb aytishsa, ular agar insonlar hech bir kamkussiz yashasa, yaxshi uylari bo'lsa, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazsalar, maoshi ko'p bo'lsa, mehnat sharoiti ularni qoniqtirsa, hammasi boshqacha bo'lgan bo'lar edi deb aytishadi. Azizlar, tajriba sifatida odamlarni odatdagi sharoitdan kam ko'zsiz sharoitga o'tkazib va ularning qanchalik o'zgarishlarini ko'rish juda qiziq bo'lar edi. Bunday tajriba odam ato va momo havoda o'tkazilgan edi. Agar esingizda bo'lsa, ular umuman butunlay kam ko'zsiz sharoitda yashagan edi. Lekin bu dunyoda nima noto'g'ri? Xudoning dushmani shayton aralashib, ularning ajoyib hayotini buzishga va barbod qilishga harakat qildi. Azizlar, yaxshisi bu haqida ibtido kitobining 3-chi bobi, 1-chi va 6-chi oyatlaridan o'qib ko'ring. Nihoyat shunday bo'ldiki, gunoh dunyoga kirib keldi. Odam ato eng zo'r sharoitda istagan narsasi muhayyo bo'la turib gunoh qildi. Dunyoga gunoh kirib kelgan vaqt gunohga bo'yin egish deb aytiladi. Buni inson Xudo oldida o'z hurmatini yo'qotib, gunoh qilgani uchun aytishgan. Gunohga bo'yin egish qachonlardir yer yuzida tug'ilgan insonga chuqur va davom etuvchi oqibatlarni keltirib chiqaradi. Gunohga bo'yin egishdan oldin odam ato bilan momo havo Xudoning do'stlari bo'lgan. Xudo boqqa kelib, ular bilan muloqotda bo'lar edi. Gunoh qilganlaridan keyin o'zlarini Xudoga qarshi qilib qo'yishdi. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga kelganida ko'plab odamlar undan nafratlanar edi. Chunki Rabbimiz ularga yoqmaydigan haqiqatni gapirar edi. Agar Havoriylar kitobini diqqat bilan o'qib ko'rsangiz, insonlar o'zlarining gunohkorligini eshitishni istamasligi va bu xabarni yoqtirmaganliklari uchun Xudoni rad etganliklarini ko'rishimiz mumkin. Shunday qilib, oradan minglab asrlar o'tgan bo'lsa ham, hamma narsa o'z holicha qoldi. Bugun ham vaziyat o'zgargani yo'q. Odamlar Xudo tomoniga o'tishni istamaydilar. Undan yuz o'girib, gunoh qilish esa oddiy holdek. Aziz birodar, sen kim tomondasan? Agar Xudo haqida yanada ko'proq bilishni istasang, internetdagi bizning saytimizga marhamat qiling. Bizning manzil: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.